Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ako ne bude razgovora s vlastima, blokiramo puteve, poručuju ratari koji su noć proveli kod blokade nadomak Pančeva. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zaseda u Kosovu. Sprovođenje Briselskog sporazuma ostaje najveći izazov, poručuje Ban Ki-moon. Dragoljub Bojdanić danas bi iz Haga trebalo da se vrati u Beograd, pošto su mu istekle 2/3 kazne zbog zločina na Kosovu. Skupština glasa o zakonu o ministarstvima i potvrđuje ostavke ministara koji napuštaju vladu. Još nisam doneo odluku o Siriji, kaže Barack Obama. Treba reagovati u svakom slučaju, poručuje šef britanske diplomatije. Tokom dana kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog izveštavamo iz Pančeva, gde naši reporteri prate protest poljoprivrednika. Govorimo i o Iliji Gorjačevu, osnivaču desničarskog pokreta Ruski obraz, koji u srpskom pritvoru čeka sutrašnju odluku apelacionog suda o ekstradiciji Rusiji. Slučaj Gorjačev dokaz je povezanosti ultradesničarskih organizacija iz Rusije i Srbije, kaže Zoran Petakov iz Novosadske antifašističke akcije.
Najveća opasnost je da oni svi pobegnu ovamo, niko je zakon goni, i da onda se srpska ultradesnica militarizuje po ruskom sistemu.
Pratimo situaciju u Siriji. O mogućnosti vojne intervencije američki predsjednik Obama kaže:
I have no interest.
Nemamo interes za bilo kakvim otvorenim sukobom u Siriji, ali moramo da se uverimo da će države koje prekrše međunarodne norme o oružju, poput hemijskog oružja, snositi odgovornost za to.
Razgovarali smo sa Mustafom, sirijskim studentom u Beogradu, koji nas je zamolio da ne otkrivamo njegov puni identitet i da mu moduliramo glas.
Sve je haos, čekaju ko će da ih napadne, niko ne može da putuje nigde. Gde god se ide u Siriji ima rizika da čovjek da umre.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ratari Južnog Banata i Srema, koji su blokirani u Pančevu pri pokušaju da u znak protesta zbog niske otkupne cene suncokreta traktorima dođu u Beograd, proveli su noć nadomak Pančeva, rekao je jutro za Radio Slobodna Evropa predsjednik organizacionog odbora protesta Zoran Sefkerinac.
Proteklu noć smo proveli na istom položaju, blokirali smo znači ulaz u luku Dunav i u silos granja eksporta. Danas se nastavljaju protesti, uputit ćemo zahtjeve vladi i očekujemo prijem.
U suprotnom, ako prijema ne bude,
blokirat ćemo putni pravac Pančevo-Beograd između 12 i 3 sata.
Prema podacima policije, uz put stoji oko 220 traktora. O ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati debatu o situaciji na Kosovu, u okviru koje će biti razmotren najnoviji izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, a u kojem je ocenio da sprovođenje Briselskog sporazuma ostaje najveći izazov. Delegaciju Srbije predvodit će ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, koji je najavio da će jedna od glavnih poruka biti da se dogovoreno u okviru sporazuma mora poštovati i sprovesti. Skupština Srbije noćas je završila raspravu o amandmanima na izmene zakona o ministarstvima, o kojima bi trebalo da se glasa za oko pola sata. Nakon toga počeće i nova sednica, na kojoj će, kako je rekao predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović, biti konstatovane ostavke ministara koji više neće biti u vladi. Izmenama zakona je predviđeno da vlada posle rekonstrukcije ima 18 ministarstava, dok će Ministarstvo privrede i financija biti razdvojeno na dva resora. Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac prihvatio je ponudu premijera Srbije Ivice Dačića da bude ministar kulture u rekonstruisanoj vladi. Tasovac je potvrdio da je spreman da preuzme taj resor koji mu je Dačić ponudio. Vlada Makedonije donela je odluku da od 2. septembra ukine uslovljeni uvoz pšenice, jer je ocenila da se tržište pšenice stabilizovalo, izjavio je portparol makedonske vlade Aleksandar Georgijev.
Dojdeno do seriozno stabiliziranje na pazarot na pšenice.
Tržište je stabilno, izazov je prevaziđen, stvorili su se uslovi za ukidanje zaštitne mere uslovljenog uvoza pšenice iz inostranstva.
Postavljena ova zaštitna mirka i DKVK se sozdadeni uslovi za povlekuvanje na ova mirka.
Penzionisani general Dragoljub Bojdanić danas će se iz Haga vratiti u Beograd, pošto su mu istekle 2/3 15-godišnje zatvorske kazne na koju je osuđen zbog odgovornosti za zločine na Kosovu, javljaju beogradski mediji. Generalu nekadašnje JNA Vladi Trifunoviću ponovo će se suditi za ratne zločine u Varaždinu 91. javili su hrvatski mediji. Trifunović u Hrvatskoj osuđen na 15 godina zatvora, a rješenje o ponavljanju postupka doneto je na njegov zahtev. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da još nije doneo odluku o eventualnoj intervenciji u Siriji. Obama je dodao da su SAD ustanovile da je režim sirijskog predsjednika Asada koristio hemijsko oružje, ali isključio mogućnost direktnog vojnog angažovanja Amerike u građanskom ratu u Siriji. A konsultacije stalnih članica Savjeta bezbednosti o britanskom predlogu rezolucije u Siriji su završene, ali o ishodu ovog sastanka nije bilo saopštenja. Nakon konsultacija predstavnika SAD-a, Rusije, Velike Britanije, Francuske i Kine o toj rezoluciji, koja inače osuđuje hemijski napad kod Damaska i odobrava neophodne mere za zaštitu civila, niko nije davao izjave. Mediji navode da su predstavnici Rusije i Kine sastanak napustili pre drugih. Šef britanske diplomatije William Hague ranije izjavio da nije verovatno da će nacrt rezolucije biti usvojen, ali da uprkos tome treba reagovati na zločin protiv čovečnosti počinjen u toj zemlji. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je u razgovoru s britanskim kolegom Davidom Cameronom da ima dovoljno dokaza o upotrebi hemijskog oružja i da sirijski režim ne sme da bude nekažnjen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku idemo u Pančevo, gde su, kako ste čuli, ratari Južnog Banata i Srema proveli noć nakon što ih je policija juče blokirala pri pokušaju da traktorima dođu do Beograda. Njihov protest prati moj kolega Zoran Glavonjić, koji je na telefonskoj vezi. Zorane, šta se trenutno događa, koliko je traktora kod Pančeva i da li je neki put blokiran?
Upravo u ovom trenutku predstavnici poljoprivrednika iz Banata otišli su za Beograd sa zahtjevima koji su pre nekoliko minuta definitivno usaglašeni. Dakle, zahtjevi su da cena suncokreta bude 40 dinara, ostalih žitarica i soje da se reguliše prema cenama berze u Budimpešti. Dakle, suncokret 40 dinara plus PDV, tu cenu traže. Ukoliko Ivica Dačić, premijer, i Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade, ne nađu vremena, kako sami poljoprivrednici kažu, za sastanak sa njima, oni će danas već blokirati puteve oko Pančeva. Trenutno ih ovdje ima oko 200-300 vozila poljoprivrednih, dakle traktora, na tri punkta u Pančevu. Ja sam na jednom od njih. Kako sami poljoprivrednici kažu, oni neće odustati od ovog protesta dok se ne budu ispunili njihovi zahtjevi. S druge strane, dok sam dolazio do Pančeva, video sam policijska vozila, autobuse sa policijom. Dakle, policija je spremna za eventualnu blokadu i protest, ali sami poljoprivrednici kažu da neće ništa raditi nasilno, jednostavno žele da izraze svoj protest zbog niskih cena i, kako kažu, teškog života poljoprivrednika.
Zorane, hvala ti. Čuli smo Zorana Glavonjića, koji prati protest poljoprivrednika kod Pančeva. Ovaj događaj pratit ćemo i tokom dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ilija Gorjačev traži pomoć od predsjednika Srbije. Reč je o osnivaču desničarskog pokreta Ruski obraz, koji se u maju našao u srpskom pritvoru. Pred odluku apelacionog suda u Srbiji o eventualnoj ekstradiciji, koja bi trebalo da bude doneta u petak, njegovi advokati obratili su se prvom čovjeku Srbije, Tomislavu Nikoliću, s ciljem da spreče Gorjačevovo vraćanje u Rusiju. Uveravanju da bi predsjednik Nikolić to trebalo da učini, jer po njima krivica ovog 30-godišnjeg ekstremiste je samo u njegovim desničarskim uverenjima. Više slušamo od Ljudmile Cvetković.
Ruske vlasti ga terete za više teških krivičnih dela, povezanost sa ubistvima, krijumčarenje oružja i stvaranje kriminalnih organizacija. Za njegovu odbranu ovaj postupak protiv ruskog ultradesničara Ilije Gorjačeva je tek progon iz političkih razloga. Njegov advokat Mark Feigi, nakon što se obratio predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, izašao i pred beogradske novinare sa tvrdnjom tvrdnjom da je ultradesničar Gorjačev tek samo žrtva ruskih tajnih službi.
Gorjačev je bio jedan od organizatora takozvanih zvaničnih nacionalističkih organizacija kao što je Ruski obraz. Ovim organizacijama je pomagala vlast jer je htjela da ih kontroliše preko službi bezbednosti, ali u jednom trenutku oni su se otrgnuli kontroli.
Vyšli ispod kontrole.
Advokat Mark Fejgin ima i odgovor na naše pitanje otkud onda tolike optužbe ruskih vlasti protiv Gorjačeva i to za tako teška krivična dela. Kaže da se u Rusiji priprema velika borba protiv nacionalista i da im je zato potreban Gorjačev.
Nikada nije bio neposredni izvršilac. Optužen je kao ideolog, on je bio političar i nikakvim nasiljem i krivičnim delima nije se bavio.
Međutim, urednik ruskog servisa našeg radija Andrej Šari kaže da se tvrdnje Gorjačeve odbrane možda mogu posmatrati kao pokušaj iskorišćavanja aktuelne političke situacije u Rusiji, kako bi se preko nje ovaj ekstremista predstavio kao još jedna žrtva političkih procesa kojih čini se u njegovoj domovini i ne manjka. Ali, kaže Šari, neophodno je razdvojiti politiku od nacionalizma i kriminala koji se događa u Rusiji. On podvlači da je Gorjačeva biografija obeležena nizom kriminalnih slučajeva sa kojima se on dovodi u vezu.
Koje su bile vezane sa ubistvoma nekih poznatih liberalnih pravnika, a ljudi drugoj nego što ruska nacionalnosti, ali što se tiče da on je jedan od vođa nacionalističkoj mlađoj poziciji u Rusiji, to je istina. I istina je da on je umješan u nekoliko vrlo sumnjivih procesa, vrlo kriminalnih, žestokih, brutalnih ubistva, ljudi koji su uvijek se izjavili protiv bilo kakvog nacionalizma.
Ekstradiciju Ilije Gorjačeva željno očekuju u Rusiji. To bi se moglo reći po komentaru koji je za naš radio dao tamošnji politički analitičar Nikolaj Petrov. On ukazuje da se vlast Vladimira Putina nalazi u neprekidnoj potrebi balansiranja napetosti između dominantnih ruskih nacionalista i drugih nacionalizama.
That's why Putin personally...
Tu se krije razlog zbog kog je Vladimir Putin lično veoma involviran u sve slučajeve koji su vezani za konflikte između ruskih nacionalista i drugih nacionalista, odnosno one slučajeve koji proizlaze iz rasta ruske nacionalističke ideologije. Kada Zapad opisuje Putina kao nacionalistu i kao osobu koja je generalno protiv demokratije, nema u vidu da takav stav ne važi za ruske nacionaliste koji njega doživljavaju kao izdajnika, kao lidera koji ostvaruje kontakte sa Zapadom na štetu ruskih nacionalnih interesa. Zbog toga mislim da su svi slučajevi koji su povezani sa nacionalizmom veoma važni za Kremlja, uključujući slučaj Ilje Gorjačeva.
Petrov napominje da takve okolnosti dovode režim Vladimira Putina u poziciju konstantnog preispitivanja sopstvenih stavova koji proizilaze iz ideja ruskog nacionalizma. To preispitivanje pak nameće jednostavna okolnost. Rusija nije jednonacionalna, već naprotiv, poput nekad Sovjetskog saveza, državu koji dalje živi veliki broj različitih nacija.
Zbog svega toga je vlastima veoma važno da demonstriraju svoju rešenost da kazne sve one koji se suprotstavljaju ovom kursu koji je za Putina veoma bitan.
U iščekivanju odluke apelacionog suda u Beogradu nameće se pitanje kakve su veze ruskog ultradesničara Ilije Gorjačeva kako sa srpskim desničarima, tako i sa političarima u zemlji, u kojoj je prema medijskim navodima pre hapšenja radio kao akreditovani novinar 3 godine. U tom periodu zabeležen je njegov intervju sa bivšim šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Najbitnije je međutim to što je inspiraciju za osnivanja pokreta Ruski obraz pronašao u organizaciji Obraz, onoj koju je srpska policija označila kao klerofašističku, a čije delovanje Ustavni sud zabranio pre godinu dana. Upravo je slučaj Gorjačev novi dokaz da postoji ozbiljna povezanost ultradesničarskih organizacija iz Rusije i Srbije, kaže Zoran Petakov iz Novosadske antifašističke akcije.
On je ideolog, on je povezan sa ljudima koji su prebili u nacionalnom stroju u Novom Sadu. Što se tiče povezanosti, ja mislim da policija zna prilično i sve te službe koje se bave bezbednošću, po sistem sam po sebi kao po vlast, to nije opasnost i zato se o tome ni ne govori. Najveća opasnost je da oni svi pobegnu ovamo, odnosno niko je zakon goni i da onda se srpska ultradesnica militarizuje po ruskom sistemu.
Petak je dan odluke za Gorjačeva. Apelacioni sud u Beogradu tada će prelomiti da li da dopusti njegovu ekstradiciju, ali i ako bude vraćen u domovinu, u Srbiji će ostati upamćeni kao pokazatelj opasnih veza između ekstremnih grupa, onih kojima, a iskustvo to pokazuje, granice previše i ne znači. Beče. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna vojna intervencija u Siriji kao odgovor na navodnu upotrebu hemijskog oružja i dalje se razmatra. O tome je sinoć raspravljalo pet stalnih članica Saveta bezbednosti, ali zaključak ovog razgovora predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Rusije i Kine nije saopšten javnosti. Britanski šef diplomatije prethodno je rekao i da nije verovatno da će biti usvojen nacrt rezolucije koji je njegova država predložila, a koji odobrava neophodne mere za zaštitu civila. Ipak, dodao je William Hague, uprkos tome treba reagovati. Zamenik šefa ruske diplomatije Gennadij Gentilov poručuje s druge strane da planovi zapadnih zemalja o intervenciji u Siriji prkose povelji Ujedinjenih nacija. Za to vreme predsjednik Amerike Barack Obama rekao je da se i dalje procenjuju moguće vojne opcije kojima bi se vlasti Sirije kaznile zbog napada od 21. avgusta izvedenog u predgrađu Damaska, a tokom kog je, kako se veruje, korišćeno hemijsko oružje.
If in fact we make a choice to...
Ukoliko odlučimo da će biti posljedica zbog upotrebe hemijskog oružja, režim Bašara al-Asada koji je uključen u građanski rat pokušavajući da se održi, primit će veoma snažnu poruku da je bolje da to ne rade ponovo.
Predsjednik Obama dodaje da bi moguća vojna akcija bila ograničenog obima.
Nemamo interes za bilo kakvim otvorenim sukobom u Siriji, ali moramo da se uverimo da će države koje prekrše međunarodne norme o oružju, poput hemijskog oružja, snositi odgovornost za to.
O Siriji su sinoć telefonom razgovarali i nemačka kancelarka Angela Merkel i premijer Velike Britanije David Cameron. Kako je saopšteno, Merkel je ocenila da ima dovoljno dokaza o upotrebi hemijskog oružja u Siriji i da sirijski režim ne sme da prođe nekažnjen. U međuvremenu je specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Lagdar Brahimi, izjavio da ima dokaze koji ukazuju na to da je u Siriji korišćena neka vrsta hemijske supstance od koje je umrlo više od 1000 ljudi. Brahimi nije želao da kaže da li se ta informacija zasniva na podacima koje su prikupili istražitelji Ujedinjenih nacija ili na izvorima bezbednosnih službi zapadnih zemalja, ali je dodao da bi svaka vojna akcija u Siriji morala prethodno da dobije odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
You know, I think international law is clear on this, on this.
Mislim da je međunarodno pravo jasno, a međunarodno pravo kaže da vojnoj akciji mora prethoditi odluka Saveta bezbednosti. To kaže međunarodno pravo.
Dok se odlučuje o eventualnoj intervenciji u Siriji, više zemalja je svoje oružane snage stavilo u stanje pripravnosti. To je posljednja učinila Turska, pre toga takvu odluku doneo je Irak, dok iz Izraela stižu vesti o mobilizaciji rezervista. A dešavanje u Siriji pažljivo se prate među državljanima te zemlje nastanjenim na Balkanu. Jedan od njih je Mustafa, koji studira u Beogradu. Zamolili smo ga za kratak razgovor o prilikama u njegovoj zemlji koje pomno prati. Ona se zamolio da mu pri emitovanju moduliramo glas. Na početku pitali smo zbog čega.
Neću da imam neki rizik. Svako se plaši su Sirici, svi bilo da imamo neko političko mišljenje i nešto, uvijek se neko plaši, uglavnom svi Sirici.
Kako doživljavate sve što se događa u vašoj zemlji?
Pa sad upravo plašimo to sad, vojni napad na Siriju, civili najviše ginu, neki nemaju ni političko mišljenje, ali ginu zato što nisu birali stranu.
Da li verujete da bi intervencija mogla da zaustavi rat u Siriji?
Ovaj rat će nastaviti i ljudi će ginu, naravno sad će da ginu više nego što su ginuli. Mislim da će ova intervencija pogoršati situaciju u Siriji na gore. Zbog toga što zakomplikovati situaciju, zato što sad vojska sad kao napreduje, onda sad pobunice će imati više snage da se suprotstavi vojsci i onda će biti kao neka ravnoteža između dve strane i to će odužiti rat još duže.
S kim ste u kontaktu u Siriji?
Sa porodicom, najviše sa prijateljima.
I šta vam oni kažu?
Sve je haos, čekaju ko će da ih napadne, niko ne može da putuje nigde, ko putuje rizikuje život, rizikuje da neko pucane njega ili u autobusu ili u auto, u kolima ili gdje god se ide u Siriji ima rizika da čovjek da umre.
U Bosni i Hercegovini posredstvom interneta sve su češći pozivi određenih grupa koji pozivaju na džihad, sveti rat u Siriji. U jednoj od video poruka tvrdi se kako su spremni da idu u Siriju, da se bore u redovima pobunjenika protiv režima predsjednika Bašara el-Asada. Na ovakve pozive nema konkretnih odgovora BH političkog ali ni bezbednosnog aparata. S druge strane, građani Sirije, spašavajući život, našli su put i do Bosne i Hercegovine. Opširnije Selma Boračić.
Prema informacijama policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine u Siriju su otišla 52 muškarca. Njih 32 su se vratili dok ih je 20 ostalo. Iz Bosne i Hercegovine u Siriju su otišli organizovano preko Turske, tvrdi član porodice jednog od njih.
Sarajeva, znači za Tursku, u Istanbul, onda navodno preko nekog generala koji je odbjegao iz Asadove vojske, otišao u pobunjenike.
Prije dva mjeseca na video servisu Live Leak pojavio se snimak BH Selefija koji su, tvrdi autor, spremni ići u Siriju i boriti se u redovima pobunjenika. Na videu se pojavljuje 9 muškaraca naoružanih automatskim oružjem. Oni će se, kako piše u opisu videa, pridružiti pobunjenicima u sirijskom gradu Hama. Nadležne institucije u BiH se ne oglašavaju. Pisanog ili usmenog traga o Bosancima i Hercegovcima koji se bore u Siriji također nema, a povodom ovoga još uvijek nije pokrenuta ni zvanična istraga. Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić protivi se takvim pozivima.
Državljani Bosne i Hercegovine ne bi trebali učestvovati u bilo kojem ratnom sukobu bilo gdje u svijetu.
Na pozive BiH mladićima da se pridruže borbi pobunjenika u Siriji protiv Asadovog režima nije ostala nijema Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. U hudbi od 23. augusta 2013. godine Rejsul Lema Husein Efendija Kavazović u džamiji u Stocu je rekao:
"Osuđujem zlo i nasilje, pozivanje na nasilje i prijetnje, to nije put vjernika. Širenje sektaških učenja i pravaca je štetno u Bosni i Hercegovini i djelovanje s tih pozicija je neprihvatljivo."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
"31. avgusta ističe rok za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava koji su početkom rata izbjegli iz Hrvatske, a koji su živjeli van ratom zahvaćenih područja. Ako ispunjavaju uslove, Hrvatska im omogućava privremeni smještaj s mogućnošću otkupa stana. Ovo je 6. produženje roka, u prošlih 5 prijavilo se 5750 porodica. Koliko je do sada primljeno aplikacija i koji su osnovni problemi, iz Zagreba javlja Enis Zebić.
20 godina od odlaska iz svojih domova, 20 godina potucanja po podstanarstvima, 20 godina indoktrinacije i šuma u kanalu sa raznih strana. Spore procedure i rezultat je tu. Za naš radio govori Ivica Preskar, voditelj službe za stambeno zbrinjavanje u Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Ukupno do sada je podneseno sa jučerašnjim datumom 148 zahtjeva, budući da je rok do 31.8. i da se zahtjevi šalju i poštom. Zaočekivati je da će do tog roka i idućih dana iza tog roka stići još stanovit broj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Ovo je dio kampanje međunarodne zajednice i država regije kojom se kompletno izbjegličko pitanje u regiji planira riješiti u sljedećih 4-5 godina, a koja je inicirana deklaracijom ministara vanjskih poslova država regije potpisanom studenog 2011. u Beogradu.
Dakle, ideja samog tog regionalnog stambenog programa je ta da je to zapravo posljednja prilika prognanicima i izbjeglicama, bivšim nositeljima, da se odluče da li se žele vratiti u mjesto prebivanja 1991. godine ili se žele reintegrirati u mjestu boravka.
Koje su dobre, a koje loše strane ove kampanje? Za naš radio govori voditeljica pravnog odjela Srpskog narodnog vijeća Tatjana Vukobratović-Spasojević.
Znači, jeste procedura pojednostavljena, ali ona je dalje vrlo, vrlo duga. Takse koje se plaćaju državi su nakon toga vrlo velike, jer jedan stalni boravak za jednog člana obitelji je 900 kuna. A i naravno jedna velika broj dokumenata koji se mora prikupiti za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje isto iziskuje velike troškove. Država je dala mogućnosti otkupa tih stanova. Otkup još uvijek nije krenuo, ali su ljudi prikupljali dokumentaciju koja opet košta jako puno. Tako da u principu to su neke negativne strane ovoga programa koji je dosta kompliciran za ljude koji su stvari oštećeni i socijalno ugroženi.
Do sada je Hrvatska država izgradila ili kupila 1497 stanova i dodijelila ih bivšim nositeljima stanarskog prava na privremeno korištenje uz minimalnu zaštićenu najamninu. Njih 1300 podnijelo je zahtjeve za otkup stanova po cijeni od 400 do 600 eura po kvadratu, ovisno o duljini boravka u izbjeglištu. Do sada su svega dva stana prodana, ali u rujnu će krenuti prodaja sljedećih 200 stanova. Također gradi se i obnavlja još objekata. Pripremljena je zgrada u Korenici sa 30 stanova, dvije zgrade u Kninu sa po 20 stanova, kreće se u izgradnju staračkog doma u Glini za 80 osoba, a Hrvatska će kod stranih donatora aplicirati za kupnju 100 stanova, što izvan ratom zahvaćenih područja, što unutar njih. Čini se da je kampanja za prijavljivanje dala bar neke rezultate. Nekadašnji zatvorski čuvar Slobodan Miščević ostavio je 91. stan od 80 kvadrata u Velikoj Gorici u Hrvatskoj i sada je u izbjeglištu u Kragujevcu. Opet se prijavio, ali je do kraja rezigniran, kaže Miščević za naš radio.
Oni su obećavali, tražili nešto, ja slao, išli su oni tamo, supruga i sin, na njihov poziv, ali od tog nije bilo ništa i onda to par puta smo podnosili, sad su rekli kao to je zadnje, zbog toga smo i podnijeli. Ne vjerujem u njihovu iskrenost, oni stalno nešto izmišljaju, ali to zbog toga što niko ih ozbiljno ni ne prisiljava da to vrati.
I Nedjeljko Matić ostaje bez stana u Šenojnoj ulici u Zagrebu, a sada je aplicirao po četvrti puta, jer je ministarstvo u Zagrebu tri puta do sada nalazilo zamjerke na njegovu dokumentaciju. Ne zna što da misli oko uspjeha svoje aplikacije, ali iskoristio je izjavu za naš radio da zatraži produljenje roka za druge koji bi aplicirali.
Još ljudi ima koji nisu podnijeli zahtjeve, pa mi molimo da produžite barem još mjesec dana, tek su sada ljudi na valu traže, evo vidim i ovdje u ministarstvu u Republici Srpskoj u Banja Luci da veliki broj sad se pojavljuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju jedna drugačija priča. U okviru obrazovno-kulturne zajednice Romani Peni iz Kragujevca od početka ove godine radi prva biblioteka igračaka u kojoj deca iz romske zajednice mogu da pozajme veoma kvalitetne didaktičke igračke i da kod kuće provode slobodno vrijeme igrajući se i učeći uz njih. Tokom ove godine više od 100 mališana predškolskog uzrasta koristilo igračke za koje njihovi roditelji nemaju novca. Opširnije Branko Vučković.
Božidar Nikolić, izvršni direktor Romani Pena, kaže da je ovaj vid pripreme romske djece za uključivanje u obrazovni sistem dao veoma dobre rezultate jer su se i roditelji aktivno uključili u projekat koji njihovoj djeci omogućava da kroz igru steknu znanja neophodna za početak školovanja.
U okviru tog programa radimo sa djecom predškolskog uzrasta kako bi ih pripremili na najbolji način da uđu spremljeni u obrazovni sistem. A ono što isto specifično da mi imamo mobilnu biblioteku igračaka. Idemo na prigrad naselja, u seoska naselja, gdje djeca nisu mogućnosti ni da vide kamo ni da imaju da koriste takve igračke i radimo direktno tamo sa djecom.
Pored biblioteke igračaka, Romani Pen realizuje čitav niz programa usmjerenih ka unapređenju nivoa obrazovanja Roma u cilju njihove emancipacije i sveobuhvatne integracije u savremene tokove društvenog života. Na Goču je upravo završen letnji kamp razvojnih veština pod nazivom Koračajmo zajedno za 43 djece iz materijalno ugroženih romskih porodica.
Kamp prije svega ima za cilj da toj djeci koja dolazi iz materijalno ugroženih porodica pruži mogućnost da eto u jednom prirodnom okruženju rade na razvoju svojih veština, prije svega za pripremu za školu, da razviju neke bitne veštine koje su im potrebne u životu i u njihovom obrazovanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Ako ne bude razgovora s vlastima, blokiramo puteve, poručuju ratari koji su noć proveli kod blokade nadomak Pančeva. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zaseda u Kosovu. Sprovođenje Briselskog sporazuma ostaje najveći izazov, poručuje Ban Ki-moon. Dragoljub Bojdanić danas bi iz Haga trebalo da se vrati u Beograd, pošto su mu istekle 2/3 kazne zbog zločina na Kosovu, javljaju mediji. Skupština glasa o zakonu o ministarstvima i potvrđuje ostavke ministara koji napuštaju vladu. Još nisam doneo odluku o Siriji, kaže Barack Obama. Treba reagovati u svakom slučaju, poručuje šef britanske diplomatije. Tokom dana kratkotreni pljuskovi, temperatura do 27 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.